Yahaya surawol jowego'ol.
Gada dun Yesu yahi fongo mbela Galili, wato mbela Tibaria. Yimbe dupe tokimo, gambengi ifi kaidi nidun dun owadani benjamda. Se Yesu yenti hoshere jo rodi etoku bemo. Eshare ngel humto sakinki ngo yahu danko embadake. Nde Yesu rari yimbe dupe engara tomako, ori ifilibus. Toe shodete nyamdu keja indu yimbe bee. Obi u Filibus nongang ofondamo, gankanko ehore makko emo andiko owadata. Filibus wi imo, konjo bari ndi kuo hebata nderi lebi joetati. Ndi heja taa sodu kinyamdu keja indu kuo moema beheba seta. Goto ndere toku bemo bietedo andi raus, minyi raus sima mbiturus wi imo. Ewo di goto suka do ongodu do mburo diho njowoy eliki didi. Amma gonga koko dun wadanta imbe bee. Yeso vi ibe, mbie imbe njodo. Vigere ndeng ewo di gene dute gano imbe benjodi do maje. Worbe tandere makbe badike dubu jowi. Se Yesu hoshi buro di dun oyeti alla. Osenda ni dun jodi ibe don nonno hejatabe. Noma owadi eliki ding. Nde huu imbe benyami kari, owi itoku bemo, kaurite kuhori, totu lalina kose na majun. Sebe mopti kuhori digamburo diho njoye kwa imbe nyami korni, bekebini kondoje sapo edidi. De imbe ngi ifi kaidi ni dundu undu Yesu wadi. Beputi wiki, gonga o owoni ondong anna bijo garaido duniaru. Yesu e andi e bengidi nangu kimo, bengara tiramo lami do esembe gannon o alibe o yenti ho share kanko tan de nange hiri tokkube su njahi mbela be natti komiwal be puddi huluki mbela nga yaaki kafarnahum e share ngel jemma wadi yesu bo waro yaayi to mabbe taw mbela nga wadi ka fal yuki gan hendu hembindu e wada de be ngadi yaadu der mbela nga hewti mil tati ko nay Bengi Yesu e yaha dow ndiyan dan e waroya to komiwal mabbe kulol nangibe amma Yesu wi ibe to on kulu dum min sey be njabi be koshimo der komiwal ngal don e don komiwal ngal yotti to be jippoto ndefini horibe gombe gonton fongo bela to tokkube Yesu natti komiwal be pami komiwal go otal tan wondono don nden Yesu bo natti dai komiwal ngal e tokkube mo Amma kambe tan dilli der maggal sey godde komije iwoyde Tibaria njotti dande bela haade wigere to yimbe nyami burodi gada Yesu yetti Alla de yimbe ngi Yesu e tokkube mo ngala don sey be natti komije den be jahi kafarnahum e be dabbita Yesu nde be tawimo fongo bela to kafarnahum be bi imo modibbo de ngaroida do o Yesu noti wi ibe e mi wi'a on gonga On dabbitayan nagan on gi'i kaidi ni dun dun gadumi. Amma gan on nyami burodi on kari. To on kuwa nyamdu lalaindu amma kuwa ne nyamdu tabitaindu kokaindu yonki kireata. Ndu bi neddo hokkata on. Gan alla nyako modo wada nimo alama kollaidu njabimo. Sebe yami Yesu bembii. Dume mingadata gan mingada ko alla yidi Yesu wiibe. Ko Alla yidi ngado woni kolo don on don mo oliloi. Bembi imo, dume kaidi ni dun gadata gam min gia dun min kolo ma. Dume ngadata. Mama emede nyami nyamdu nder ladde iwaindu digado bi etendu manna. Nonno du windira o hokkibe nyamdu iwaindu digado gambe nyama. Yesu wi ibe. Emi wia on gonga. Na Musa hokki on nyamdu iwaindu digado. Amma nyako awoni kokkudo on nyamdu gongaru iwoindu digado ga nyamdu ndu Alla hokki woni on don garoido digado kokko duniyaru yonki kireata be bi imo modibbo hokkumi nyamdu ndu konde Yeso wi ibe min woni nyamdu kokkaindu yonki fu gardo to an fuditata nana welo fu koli do yan fuditata nana donka amma no bimi on giiyan Fu enon on kola kiyan. Ko moe monyako an hokkiyan warai to an. Nden fu gardo to an miri watamo. Gam mi waro yi digadou nangam mi wada kongidumi. Amma mi wada kulilo yi doyan yidi. ko liloydo yan yidi mi wada woni to mi dulla kogo oto derbe o hokkiyan amma mi ummina be nyalnde jango gan ko nyaako an yidi woni ko mo e darudo biddo on holimo heba yonki kire ata dem min bo mi umminaimo nyalnde jango sey yahudan ko en puddi metitaaki dow makko gan o wi'i min woni nyamdu iwaindu diga dow be bi'i na o woni yesu biddo yusufu en ande nyaako makko e madujo makko no wadata joni o wi'a diga dow o iwai yesu wi'ibe ale metitaaki hakkunde modon wala garaydo to an seyto nyaako allilo do ya waddimo min bo mi umminaimo nyalnde jango anna bo en bindi wiki alla ekkitinay komoye komoye kettindanido nyaako on ekkiti diga to makko e warato am wala meedudo yiki nyaako on seyni on don jiwoyda diga to makko kanko tam meedi yiki nyaako on e mi wi'a on gonga komoye koli do yan e wodi yonki kire ata min woni nyamdu ko kaindi yonki kire ata mama e modon nyami manna amma hu enon be mayi amma ra nyamdu iwoyndu diga do to neddo nyami ndu mayata min woni nyamdu ko kaindu yonki iwoyndu diga do hu nyamu dondu o jodo to ha abada ndu nyamdu dum bandu an ndu ko kaimi gan yimbe duniyaru keba yonki kire ata sey yahudan ko en ben puddi geddi hakkunde mabbe e be bi'a no wadata neddo o hokka en bandu makko nyame yeso wi'ibe e mi wi'a on gonga to on nyamai bandu bi neddo kadin to on jarai iijam makko on gala yonki der modon fu nyamudo bandu an den yari iijam an e wodi yonki kire ata den mi umminai mo nyalde jango gam bandu a woni nyamdu gongaru iijam an bo woni jaran dan gonga ko moye nyami bandu an yari iijam an e mo sumpotira e an mimma e mi sumpotira e makko nonno nyaako godudo yonki liliam kadin e mi wada jonde an gam makko nomma fu nyamudo bandu an wada jonde mudum gam am kanju woni nyamdu iwoyndu diga dow na iri nyamdu dumama e modon nyami mayi amma fu nyamudo nyamdu du'u o heba yonki kire ata yeso wi'i du'un sharel ko ekkitinta der suudu du'are to kafarnahu dubbe der tokkube mo de nani non be bi'i go'ol ekkitinol e gol sadi moy fama tangol amma yeso e andi tokkube mo e metito do ko o wi'i be ekkitinol go'ol wanni on ko gadoton to on gi'i bi neddo e so'o to wondono ruhu alla e hokka yonki bandu na dum goddum hala kametam mi on ka wadai on kebo ruhu alla ko kaydu yonki amma e wodi wobbe der modon be kolaaki an daga arande yeso e andi yimbe be kolaaki mo e neddo kokkitiray do mo sey o wi ibe kanju wadi bimi on wala garaydo to an seyto nyaako mo do jabi o wara gada duun tokkube mo dubbe shendiri e makko ali tokkukimo yeso wi itokkube mo sappo e dido onon ma on gidi alukiam siman biturus wi imo modibbo to moye min jahata an wodi bolide kokkaide yonki kire ata min jaadike min kola kema e min andi an woni shenido mo alla sey yesu wi ibe na onon sappo e dido shubumi go oto modon o sheidan e mo meta do yahuda bi siman iskarioti konde o go oto der tokkube mo sappo e dido be kanko woni kokkitiraydo yesu.